Бишкекте эртең мененки саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 30 март күнгө ишемби, Азаттыктын таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовго кылмыш иши козголду. Ал өзү муну саясий куугунтук катары баалап жатат.
Апрель Баатыры наамынын ээси, Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин мүчөсү Максат Чегирткеев милицияга 20 мартта арыз жазган. Анда Фарид Ниязовду акча тууралуу күнөөлөгөн.
Түркияда ушул жекшембиде жергиликтүү шайлоолор өтөт. Сурамжылоо жыйынтыктары президент Эрдогандын Ак партиясы башкала Анкарада утулуп калышы мүмкүн экенин көрсөтүп жатат.
Түркиянын эң ири шаарларынын биринде баш калада утулуп калуу факторун шайлоочулар партия таасирин жоготуп баштады деп кабыл алышы мүмкүн. Мына ошол себептен Эрдоган бир аз тынчсызданып турат.
Кыргыз Орус жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форумунда трибунада жазылган сүйлөмдөгү каталар коомчулуктун сынына кабылды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнүн соңку чыгарылышын дагы сунуштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Оболу Айнура Жекше кызы жаңылыктар менен тааныштырат.
Европа комиссиясы Румыниянын мыйзам үстөмдүгү принцибинен тайып жатканын сындады жана антикоррупциялык башкармалыктын мурдагы жетекчиси прокурор Лаура Ковешиге адилет мамиле кылууга чакырды. Ушул тапта Румыния блоктун ротациялык негиздеги төрагалыгын аркалоодо. Румыния өкмөттүн жана бийлигин биримдиктин башкы прокурорун тандоодо кызматташтык принцибин урматтоого үндөйбүз, деди Еврокомиссиянын басма сөз өкүлү Маргаритис Шинас. 29 мартта Ковеши кызматта турган кезде дайындалган прокурорлорду текшерген атайын түзүлгөн агенттик ага пассивдүү коррупция, кызматынан кыянат пайдалануу жана жалган көрсөтмө берүү беренелери боюнча айып такты. Ковешиге 60 күнгө өлкөдөн чыгуусуна жана башкы прокуратурадагы кызматын аркалоого тыюу салынды. Румыниядан чыга албаса, Евробиримдиктин прокуратурасынын жетекчисин тандоо процессине катышуу мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калат. Ковеши антикоррупциялык башкармалыкты 5 жыл жетектеп, былтыр солчул өкмөт тарабынан кызматтан алынган. Көпчүлүк байкоочулар анын кетирилишин жогорку атка минерлерге каршы козголгон кылмыш иштери менен байланыштырышат. Украинада президенттик шайлоо кампаниясы аяктады. 31 марттагы добуш берүүгө бир күн калганда үгүт жүргүзүүгө мыйзам тыюу салат. Ат салышка 39 талапкер катышууда, бирок үчөөнүн шанстары жогору баалануда. Азыркы президент Петро Порошенко, куудул Володимир Зеленский жана мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенко. Зеленский сурамжылоолорду биринчи орунда баратат. 28 мартта Львов шаарындагы митингде Порошенко эки негизги атаандашын бозгундагы олигархтар каржылоодо деп сындады. Митингге 20 000 киши катышканы кабарланды. Ашынган оңчулдар иш чараны үзгүлтүккө учуратууга аракеттеништи. Алар Порошенконы коррупцияга айыптап, коргонуу тармагындагы көз боемочулукка тиешеси бар адамдарды жоопко тартууну талап кылышууда. Президент аскердик жабдууларга байланышкан жаңжал боюнча дооматтарды четке кагып келатат. Ал тапта Украина ички иштер министри Порошенко жана Тимошенко ыктымал шайлоочулардын добуштарын сатып алууга аракеттенүүдө деп айыптады. 28 марттагы билдирүүдө Арсен Аваков анын мекемеси даттанууларды текшерип жатканын билдирди. Кыргызстан башкы прокуратурасы Апрель Баатыры Максат Чегирткеевтин Фарид Ниязов тууралуу жазган арызын кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча каттады. Анда Чегирткеев президенттик аппараттын мурдагы башчысы КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Ниязовго каршы дарыланыш үчүн мамлекет бөлгөн акчаны бердиртпей койгон деп даттанган. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Бакыт Сейитов тергөө тобу түзүлгөнүн ырастады.
Кылмыш ишинин аркагында иликтөө, тергөө, тактоо иштерин жаңы гана баштады. Биз саясий багытта бул маселени караган жокпуз. Арыз келип түштү, ошонун тегерегинде текшерүү, тергөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын өнөктөштөрүнүн бири Ниязов өзүнө каршы кылмыш ишинин ачылганын саясий куугунтук катары баалап жатат. Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков жана жубайы Гүлзана Имаевага каршы кылмыш ишин айыптап, аларды куугунтуктоону токтотууга чакырды. Бул тууралуу уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Укук коргоо уюму эгер сын пикирлер президент сыяктуу саясий кызматтагы кишиге айтылса, ал улут аралык кастыкты козутууга жатпай турганын эскертүүдө. Путин Кыргызстанга келерден бир күн мурун 27 мартта жарандык активист Карымшаков жубайы менен Орусиянын Бишкектеги элчилигин астына пикетке чыгышкан. Алар Путин агрессор, канткор жана Ысык-Көлдө Путиндин торпедаларына жол жок деген жазуусу бар плакаттарды алып чыгышканда милиция аларды кармап кеткен. 29 мартка караган түнү 1 май райондук соту алардын бөгөт чарасы жабык карап, жубайларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен үй камагына алды. Британ парламенти премьер-министр Тереза Мэйдин Brexit келишимин кайрадан четке кагышты. Кечээки добуш берүүдө бул келишимди 286 эл өкүлү колдосо, 344 каршы болду. Депутаттар Британиянын Евробиримдиктен кандай шартта чыгары жазылган Brexit келишимин буга чейин 2 жолу колдобой коюшкан. Мэй парламенттин соңку чечимин кесепети оор болоорун 12 апрелге чейин аз эле убакыт калганын ага чейин өкмөт Британиянын уюмдан эч келишимсиз чыгышына даярдык көрүүгө жетишпей турганын айтты. Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин өкмөт башчы Мэйди кызматтан кетүүгө чакырды. 2016 жылдын 23 июндагы референдумда британ шайлоочуларынын жарымынан бир аз көбү Евробиримдиктен чыгууну жакташкан. Жол картасына ылайык Британия уюмдан быйыл 29 мартта чыгышы керек эле, бирок бул мөөнөткө чейин Brexit боюнча мунасат табылбаганы үчүн Евробиримдик британ өкмөтүнө 12 апрелге чейин убакыт берген. Кыргызстанда электрондук жол менен ушул күнгө чейин 37 миңден ашык электрондук виза берилди. Бул тууралуу тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков кечээ өлкөдөгү туристтик операторлор менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында мунун 28 миңи туристтик виза болуп саналат. Кыргызстанга келүүнү каалаган чет элдик жарандар 2017 жылдын 1 сентябрынан тартып визаны электрондук жол менен ала башташкан.
Айнура Жекше кызы тааныштырган кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 30 мартта бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 12-17, Талас жергесинде 9-14 градус жылуу, Баткен облусунда 14-19, Ош, Жалал Абад аймактарында 13-18 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл дубанында 10-15, Нарын облусунда 9-14 градус жылуу. Бишкекте мезгил-мезгил менен жаан жаашы күтүлөт, абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Башкы прокуратура Апрель Баатыры Максат Чигирткеевтин Фарид Ниязов тууралуу жазган арызын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттады. Анда Чигирткеев президенттик аппараттын мурдагы башчысы, КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Ниязовду дарылануу үчүн деп мамлекеттен бөлүнгөн акчаны бердиртпей койгон деп даттанган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын саясий өнөктөштөрүнүн бири Фарид Ниязов кылмыш ишинин ачылганын саясий куугунтук деп баалады. Толугураак кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Апрель Баатыры наамынын ээси, Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин мүчөсү Максат Чигирткеев милицияга 20 мартта арыз жазган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун билдиришинче, анда Фарид Ниязовду акча тууралуу күнөөлөгөн.
2010 жылдын 6-7 апрелинде каза тапкандардын жана жабыркагандардын үй бүлөсүн социалдык жактан коргоо боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Фарид Ниязов кызмат абалынан пайдаланып, мени Сочиге эс алганга жибербей койгон жана саламаттык сактоо министрлигинин эсебине мен үчүн которулган 200 000 сомду кайра кайтартып алган. Ошон үчүн мен дарыланган жокмун, ден соолугум начарлады, ошон үчүн ага чара көрүп юридикалык баа бергиле деген арызы менен кайрылган.
Башкы прокуратура арызды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен каттаган жана ишти тергөөнү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүп берген. Аталган министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов тергөө тобу түзүлгөнүн ырастады.
Архивтерди жана ошол мезгилдеги материалдардын баарын карап чыгыш үчүн убакыт керек болгонуна байланыштуу атайын группа түзүлгөн, ыкчам тергөө тобу түзүлүп кылмыш ишинин аркагында иликтөө, тергөө, тактоо иштерин жаңгына баштады. Биз саясий багытта бул маселени караган жокпуз. Арыз келип түштү, ошонун тегерегинде текшерүү, тергөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Мындан бир күн мурун Максат Чигирткеев жергиликтүү маалымат сайттарынын биринде учкай маек курган. Анда Атамбаевдин тушунда эч бир жардам албаганын айткан, Фарид Ниязовду дарыланууга деген акчаны бербей койгон деп күнөөлөгөн. Фарид Ниязов өзүнө кылмыш ишинин ачылганына байланыштуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке ачык кат жолдоду. Анда Чыгырткеевдин арызын милиция өтө тездик менен тергеп иликтей баштаганын жогору жактан көрсөтмө, саясий буйрутма деп баалаган. Андан сырткары Фарид Ниязов Максат Чыгырткеевди убактылуу өкмөттүн аппаратынын башчысы саясатчы Эмилбек Каптагаевдин өкүл баласы деп жазган. Аны Чыгырткеевдин арызынын артына турат деп болголгон. Эмилбек Каптагаев Азаттыкка комментарий берип жатып, Фарид Ниязовдун айткандарын четке какты.
Фариттин жазып аткан өкүл баласы анан кийин Каптагаев шыкактап жазып атат дегени болбогон сөз. Мен Максат Чыгырткеевди көрөлөгүм 1-2 жылдай болду болуш керек. Фарид Ниязов өкөбүз ошо мамлекеттик комиссияда тең төрага болуп турганда документи туура эмес, катыштыгы жокторго квартира берем деп чыкканда мен каршы болуп кол койбой койгом. Ошондо Фарид Ниязов өзү кол коюп ошол жанагы эч акысы жок адамдарга квартира берген. Мына ушуну саясат деп айтса болот. Мына мен ушуну ачык айтып атам. Эгер териштирсе ошол маселени териштириш керек.
Фарид Ниязов Каптагаевдин мындай айыптоосуна азырынча үн ката элек. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин мурунку төрагасы экс-депутат Мейрбек Мискенбаев Максат Чыгырткеевдин мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушундан эч кандай жардам албаганы тууралуу айткандарына төмөнкүчө комментарий берди.
Максат Чыгырткеев баардык жардамдарды эң биринчи ошол бала алчу. Ошол Атамбаев президент болуп турганда да жыл сайын канча деген жардамдарды ошо элден биринчи ошол бала алчу да. Аны кандайча мындай болуп калды биз түшүнбөй калдык да. Ким Атамбаев сатпаса деле ушундай эле кылып атат да бул бийлик.
Фарид Ниязов президенттик аппараттын жетекчиси кызматынан мындан туура 1 жыл мурун бошотулган. Президент Сооронбай Жээнбеков бул Ниязовдун өзүнүн чечими болгонун айткан. Фарид Ниязов мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен тыгыз иштешкен аткаминерлердин бири болгон. Азырдагы экс-президенттин жанында жүрөт. Атамбаев кызматтан кетип жатканда аны Манас ордени менен сыйлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз орус жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форумунун трибунасындагы 13 сөздөн турган ураандагы 2 ката коомчулуктун сынына кабылды. Бул мамлекеттик маанидеги иш-чаралардагы баннерлерде жана документтерде кеткен одоно каталар боюнча маселени кайрадан козгоду. Иш кагаздарда, ураандарда байма-бай кездешип жаткан бул өңдүү көрүнүштөрдү адистер туттаж сабатсыздык катары баалап, мамлекеттик кызматкерлер жооп бериши керек деп жатышат. Маселеге кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Орусиянын 40, Кыргызстанын 31 жогорку окуу жайынын ректорлору катышкан форумду президент Сооронбай Жээнбеков өзү ачып, заманбап билим берүүнүн жолдору жана бул тармакты реформа кылуу тууралуу билдирүү жасаган. Жыйындагы президент баш болгон мамлекеттик коомдук ишмерлер, ректорлор чыгып сүйлөгөн трибунада жазылган орус тилиндеги ураанда Орусия менен Кыргызстан деген жазуудагы и байламтасы Орусия деген сөзгө жабышып калган. Андан тышкары форум деген сөз баштамга менен жазылган. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева бул каталарды басмаканага оодарып, эки тамга үчүн чуу чыгарбоого чакырды.
Аябай эле чоң, аябай мындай билим берүү системасына аябай чоң маанилүү иш-чара болду. Анан бир топ аябай маанилүү долбоорлор, ар кандай программалар, ар кандай маселелер талкуу болду. Анан ушунун ичинен эми ошол эле бир эки тамга боюнча бир маселени көтөргөнү бул мен ойлойм туура эмес болду да.
Илим жана билим берүүнүн өнүгүүсү келечекке инвестиция деген аталыштагы ректорлордун форумундагы катадан кийин коомчулукта форумдун уюштуруучулары менен билим берүү жана илим министринин жоопкерчилигин кароо демилгеси көтөрүлдү. Академик Жамин Акмалиев президент катышкан чоң иш-чарага министр гана эмес, президенттин аппараты да жоопту деп эсептеди.
Буга биринчи кезек күнөөлүү биздин жанагы билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын жоопкерсиздиги, балким ошо сабатсыздыгы да кайдыгерлиги деп эсептеймин да. Ошонун бирге сөзсүз бул форум Россиянын президенти келе турганын алдында өткөрүлгөндө сөз президенттин аппараты да бул ишке мындай жакшылап караш керек болчу да.
Президенттин аппараты азырынча комментарий бере элек. Буга чейин көчөлөрдө илинген көрүнөк жарнактардагы каталар боюнча маселе маал-маал менен көтөрүлүп келсе, жакын арадан бери мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларда илинген баннерлер менен документтерде байма-бай катталып жаткан одоно каталар талкууга түшүдү. Марттын башында Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун премьер-министрге жиберген толгон токой катасы бар каты интернетке тарап кеткен. Анда эң жөнөкөй грамматикалык жана стилистикалык эрежелер сакталган эмес, Бул катка байланыштуу төраганын иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкери Алмазбек Сабырбеков кызматынан алынган. Тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов атка минерлер иш кагаздардан кетирген одоно каталары мамлекеттик кызматта иштеген кадрлардын билим деңгээлинен кабар берет деп эсептейт.
Биздин чиновниктердин тил сапаты жөө деле көпчүлүгүн тилекке кабышкет деген көйгөйдү айкинелеп койбоду. Тилге гана эмес, башка жагынан деле сабаты ачыл электер иштеп атпайбы көпчүлүгүн. Укук сабатсыз, экономика сабатсыздык, мындай дүйнө таанымынын кемчилиги, деңгээлинин төмөндүгү айкинелеп жатпайбы.
Буга чейин Бишкекте 8 март аялдардын эл аралык майрамын куттуктаган баннердеги катада талкууга түшкөн. Анда майрамыңыздар менен урматтуу айымдар деп жазылып, урматтуу деген сөздө бир Т тамгасы жазылбай калган. Дипломат, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тилектеш Ишимкулов документтерден тарта ар кандай иш чараларда илинген баннерлерде байма-бай катылар боюнча буларга токтолду.
Бул маселе азыр уже мамлекеттик деңгээлге, өкмөттүк деңгээлге чейин өсүп жетти. Бул көчөдөгү же троллейбустун ичиндеги маселе эмес. Эки ишимда өзара пикир алмаша турган. Бул саясий маселе, идеологиялык маселе, кечиримсиз маселе.
Кыргызстан менен Орусиянын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму 27 мартта Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарынын алдында болгон. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева бирибизди улантабыз. Түркияда ушул жекшембиде жергиликтүү шайлоолор өтөт. Соңку сурамжылоолордун жыйынтыктары президент Режеп Тайип Эрдогандын Ак партиясы баш калаа Анкарада утулуп калышы мүмкүндүгүн көрсөтүп жатат. Серепчилер 2003 жылдан бери бийликти колунан чыгарбай келаткан Эрдоган үчүн бул чоң сокку болуп калышы ыктымалдыгын айтышууда. Анкаранын тургуну Исмаил Акин Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын партиясы үчүн соңку 20 жылдан бери добуш берип келген. Бирок жекшембиде өтө турган шайлоодо ал өз позициясын өзгөртөөрүн айтууда. Былтырдан бери өлкөдө күч алган экономикалык каачылыктан улам ал дүкөнүн жабууга аргасыз болуп карызга баткан.
Жетер 20 сенедир бул адамга бердик.
Жетишет. Бул адам үчүн биз соңку 20 жыл добуш бердик. Жетишет. Келгиле, ага биздин калк эмнеге жөндөмдүү экенин көрсөтөлү. Биз танктардын жолун тосуп, бийликти төңкөрүү аракетин дагы токтотуп калганбыз. Келгиле, бул жолу дагы Ак партияны токтотолу. Биз аларды алмаштырабыз. Жетишет. Фабрикалар иштебей калды. Айыл чарба талаалары калган жок. Мына бул күрмөдөн бери ипотекага алып кийип жатабыз.
Банкада бул билана ипотека.
Исмаил Акин шайлоодо оппозициячыл талапкерге добуш берээрин кошумчалады. Бул Түркия толук президенттик башкаруу системасына өткөндөн кийинки биринчи шайлоо. 2018 жылдан бери улуттук акча лира наркын жоготуп, азык түлүк 80% кымбаттады. Саясат таануучу Мурат Еткин жергиликтүү шайлоодо баш калаа Анкарада утулуп калуу Эрдоган үчүн чоң сокку болуп калат деп эсептейт.
Түркиянын эң ири шаарларынын биринде баш калаада утулуп калуу факторун шайлоочулар партия таасирин жоготуп баштады деп кабыл алышы мүмкүн. Мына ошол себептен Эрдоган бир аз тынчсызданып турат. Бир аз эмес, жакшы эле сарсанаа болуп турат.
Бул шайлоодо утуш үчүн Эрдоган катуу аракет көрүп жатат. Ал күнүнө эл менен бери дегенде 5 жолугушуу өткөрүүдө. Бул шайлоонун алдында негизги оппозициячыл күч Республикалык элдик партия ИИ же жакшы партия менен бир альянска бирикти. Ал эми бийликтеги Ак партия улутчулдардан куралган улуттук аракет партиясы менен бир күч катары чыгууда.
31 мартта сиздерден
31 мартта мен силерден Ак партияны чечкиндүү колдооңорду күтөм. Бул жөн гана жергиликтүү шайлоо эмес, бул тагдыр чечүүчү добуш берүү.
Деген Эрдоган жана анын партиясы буга чейин Анкара менен Стамбулда ар дайым утуп келген. Ал эми бул жолу бийликтеги партия Адана менен Конья сыяктуу ири шаарларда алдыда баратканын соңку сурамжылоолордун жыйынтыгы көрсөтүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Берүүбүздү улантабыз. 1-май райондук соту 2017-жылы эки кишинин өмүрүн алган жол кырсыгына байланыштуу ишти карап, бир милиция кызматкерин 3 жылга эркинен ажыратып, дагы бир милиция кызматкерин актады. Бул окуядан каза тапкан 2 жарандан тышкары дагы бир кыз жабыркап, ал бокс чемпиону Орзубек Назаровдун кызы Аделина экендиги белгилүү болгон. Сот чечимине ылайык, Ички иштер министрлиги Орзубек Назаровго материалдык жана моралдык чыгым үчүн компенсация төлөп берүүгө милдеттендирилди. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Бишкектин 1-май райондук соту 28 мартта кырсыкка себепкер болду деп шектелген 2017-жылы Бишкектин патрулдук милиция башкармалыгынын инспектору болуп иштеген Улан Султангазиевди 3 жылга эркинен ажыратып, ал сот залынан камакка алынды. Дагы бир кызматкер Шүкүр Умиров толук акталды. Судья Мирлан Термечиков Ички иштер министрлигинин кырсыкка жабыркаган кыздын атасы Орзубек Назаровго материалдык чыгым үчүн 150 452 сом, ал эми моралдык чыгым үчүн 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу Орзубек Назаров өзү маалымдап, соттун чечимине макул экенин билдирди.
По поводу компенсации.
Компенсация боюнча ал мени анчалык деле кабатырлантпайт. Милиция кызматкеринин канча жылга эркинен ажыратылганы деле маанилүү эмес. Мени Кыргызстанда мыйзамдын үстөмдүгү бар экендиги абдан кубандырат. Бул акыйкат чечим болду.
Соттун чечимине байланыштуу Ички иштер министрлиги комментарий берген жок. 2017-жылы 19 августта Бишкек шаарында мушкердин 17 жаштагы кызы Аделина мотоциклде айдоочунун артында учкашып баратып кырсыкка кабылган. Катуу ылдамдыкта бараткан мотоцикл алдынан чыккан жеңил машинени капталынан сүзгөн. Мотоциклдин айдоочусу ошол жерден мүрт кетип, анын соккусуна кабылган. Автоунаанын 23 жаштагы жүргүнчүсү ооруканадан көз жумган. Жеңил унаадагы дагы 3 киши ар кандай жаракат алган. Мотоциклдеги Орзубек Назаровдун кызы Аделина оор абалда ооруканага түшкөн жана 10 күн эсине келе албай жатып кийин жашы болгон. Окуя боюнча шаардык прокуратура кылмыш ишин козгоп, Бишкектин патрулдук милиция башкармалыгынын 2 кызматкерине мотоциклди мыйзамсыз кубалап, автокырсыкка себеп болгон деп айып койгон. Тергөөнүн жүрүшүндө инспектор Шүкүр Умиров мотоциклди кубалаган автоунаанын ичинде жок экени аныкталган болчу. Жарандык активист Кундуз Ажыбекова МАИ кызматкерлери шаар ичинде айдоочулардын артынан чоң ылдамдыкта сая түшкөнү кооптуу кырдаал жаратарын белгилеп, мындай кырсыктарды алдын алуу үчүн башка механизмдер зарыл деп эсептейт.
Өзүм бир ушундай бир жагдайга кабылганда түшкөн, жумуштан чыгып такси заказ кылып, анан кийин такси менен кетип бараткан элек. Анан кийин такси ал гаишникти байкабай калганбы, мен ал жерден кичине түшүнбөй калдым. Анан аркабыздан гаишниктер токто деп айтты, бирок таксист токтобой катуу ылдамдыкта айдап баштап, анан кийин пешеходдон адамды коюп ала жаздадык. Аябай эле кооптуу деп ойлойм. Андан көрө ошо гаишниктер лучше ошол машинанын унаанын номерин жазып алышып эле штраф катары жөнөткөнү туура го дейт.
Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев кызматкерлер эрежеге баш ийбеген айдоочуларды кубалаганга укуктуу жана алар мындай аракетти атайын эрежелерге ылайык ишке ашырышарын белгиледи.
Жол эрежеси боюнча айдоочулар унааны мас абалда башкарып, башка жарандардын коопсуздугуна коркунуч туудурган учурда аркасынан ээрчип тоон учурда кармоого, ошондой эле башкарып кетип бара жаткан унаада багыттамалар берилген алдын ала кылмыштарды жасап, унааны подозревать этилип аткан учурда дөңгөлөккө атып токтотууга мажбурлай турган учурлар бар. Ички иштер органдарынын мыйзамдарына ылайык унаа токтоткон учурда токтобой кеткен учурларында, эгерде ал айдоо унаа негизги багыттамалар менен берилбеген болсо, кубалоого мүмкүн эмес.
Тилек Исаев жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер айдоочуну жүйөсүз кубалаганын айтып арыз жазгандар Кыргызстанда дээрлик каттала элек деген кошумчалады. Жарандык активист Адил Турдукулов коопсуз шаар долбоору толуккандуу иштей баштаса, мындай кырсыктарды алдын алуу мүмкүндүгүн белгилейт. Бул система айдоочулардын да маек кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатып, жол кырсыктарынын кыскарышына шарт түзүшү керек.
Азыр эксперимент түрүндө көрүнүшү болот да, борбордун эң чоң магистраль көчөлөрүндө гана орнотулуп эметилип атат да. Анан кийин менин оюмча көбүрөөк ошондой система орнотулса, адамдык фактор азыраак болсо, анда жанагы каталардагы керек болсо кылмыштарды азайтууга бир мүмкүнчүлүк ачылат дейм.
ИИМД маалыматына караганда 2018-жылы 2017-жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны 5.5% азайган, ал эми каза болгондордун жана жараат алгандардын саны 21% кыскарган. Балдарга катышкан 1418 жол кырсыгы катталып, бул 2017-жылга салыштырмалуу 0.9% көп болгон. Жол кырсыгынан жараат алгандардын саны 1652 1622 кыскарды. Жалпы республика боюнча жол кыймылынын эрежесин бузган 1,000,000 жакын факт катталган. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстандагы сапарынын алкагында тараптар бирдиктүү орус аскер базасы боюнча макулдашууга өзгөртүү киргизишти. Ага ылайык, Москва Орусиянын Чалдавардагы байланыш түйүнүн аянтын 811 гектардан 851 гектарга чейин, ошондой эле Каракылдогу сыноо базасынын аянтын 55 гектардан 73.3 гектарга чейин кеңейтет. Жалпысынан Кыргызстандагы бирдиктүү орус базасынын аянты 58.3 гектарга кеңейет. Орусиянын Кыргызстандагы аскердик кызыкчылыктары тууралуу ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин аскердик баяндамачысы, отставкадагы полковник Виктор Литовкин кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, алгач Орусияга базаларын кеңейтүүгө кандай зарылчылык болду деген суроого жооп берди.
Но я думаю, что это не только для России необходимо увеличить площадь баз. Давайте вспомним, что Кыргызстан...
Базалардын аянтын кеңейтүү жалгыз эле Орусияга керек эмес. Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Беларусь жана Армения сыяктуу эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү. Алар эмне үчүн бул келишимге кошулушкан? Аларды кандай коркунуч тооруп турат? Коркунучтар анык. Бул Ооганстандын аймагындагы террорчулардын ишмердиги, алардын бир эле Кыргызстан же Тажикстанга эмес, бүтүндөй Борбор Азия өлкөлөрүнө кирүү жана бул чөлкөмдү ичинен бөлүп чарып Орусияга жетүү аракети. Орусия үчүн Борбор Азиянын коопсуздугу абдан маанилүү. Орусиянын бул аймакта аскерлери өтө эле аз. Тажикстанда 201 база бар. Бул авиациясы жок, жалпы аскердик гана бирикме. Азыркы доордогу аскердик аракеттерде кургактыктагы жоокерлерди калкалоо үчүн сөзсүз авиация зарыл. Андыктан Канттагы аба база Ооганстандагы террорчулардын болжолдуу чабуулдарынын мизин кайтарууда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Казакстандын, керек болсо Орусиянын кургактагы аскерлерин коргогон бөлүк катары иш алып барат. Кыргызстанда Канттагы базадан тышкары Борбор Азиянын бул аймагында аскерлерди башкарууга жардам берген байланыш түйүнү, торпедаларды сыноочу база жана орусиялык торпедаларды оңдоп түзөө менен алектенген ишкана бар. Булар кыргыз армиясына жаңылануу үчүн керек. Бул Орусиянын Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө дагы күчтүү болууга, дагы заманбап армияга айлануусуна камкордук көргөнү.
Забота России помочь киргизским вооруженным силам стать более сильными, более современными, чем они на сегодняшний день существуют.
А вы
документ кылайык, сиз айтып өткөнүңүз көлдөгү торпедаларды сыноочу базанын да аймагы кеңейткен. Сиз бул базалар Кыргызстанга да, Орусияга дагы сырткы коркунучтардан сактануу үчүн керек экенин айтып жатасыз. Бирок ушу торпедаларды сынаган базанын аянтынын кеңейиши канчалык коргонууга жардамчы боло алат?
Там, видимо, будут строить новые цеха для новых торпед, да? Вот. Для новых боеприпасов, ведь не случайно.
Ал жерде жаңы торпедалар жана уук дары үчүн жаңы цехтерди курушат окшойт. Кыргыз ишканалары менен орус ишканаларынын ортосунда уук дарыларды чыгаруу боюнча макулдашуу бекеринен болбосо керек. Андыктан Кыргызстан ал уук дарыларды чыгарууга катыша баштайт. Коопсуздук маселелерин чечүүдөн тышкары кыргыз тарап өндүрүштөн акча табат.
Кроме всего прочего, кроме решения вопросов безопасности.
Сиз айтып өткөндөй, 27 мартта Бишкектин штамптоочу заводу, Казандагы дүрмөт даярдоочу завод жана Барнаулдагы патрон чыгарган завод менен жалпы суммасы 30 миллион доллардан ашкан келишим түзгөн экен. Кыргызстан армиясы өтө чоң эмес экени белгилүү. Бул ок дарынын баары же бул макулдашуунун баары эмнеге керек?
Ну, боеприпасы, я же еще раз повторяю, что Киргизия является членом организации договора о коллективной безопасности.
Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү экенин дагы бир жолу айта кетейин. Бул уюм өзүнүн коопсуздугуна гана эмес, Кыргызстандын, Тажикстандын, Казакстандын, ошол эле Орусиянын коопсуздугуна кам көрөт. Ок дарылар, булар улам короп туруучу материал. Алар согуш учурундагы аскердик аракеттер үчүн гана эмес, алар машыгууларды өткөрүү үчүн дагы керек. Жоокерлер машыгып жатканда көзгө көрүнбөгөн курал менен атышпайт да. Алар чыныгы ок дарыларды, снарядтарды колдонушат. Андыктан аларды толуктап туруу зарыл. Бул Кыргызстан үчүн гана эмес, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун башка өлкөлөрү үчүн дагы керек.
Для России, для Таджикистана, Казахстана, для других государств ОДКБ.
Они направлены.
Бул макулдашуулардын баары Орусияга жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө болбогон башка мамлекеттерге да ок дары, курал жарактарды сатууга жол ачкан шартты түзүүгө багытталган эмеспи?
Ну, России не надо продавать оружие через Киргизстан, потому что у России есть своя.
Орусияга Кыргызстан аркылуу курал жарак сатууга зарылчылык жок. Орусиянын өзүнүн Рособоронэкспорт деген организациясы бар. Бул ишкана жыл сайын орто эсеп менен 15 миллиард долларга тете курал жарак жана камсыздоо системаларын чет өлкөгө экспорттоп турат. Орусия курал жарактарды экспорттоо боюнча дүйнөдө экинчи орунда. Орусияга Кыргызстан аркылуу бул иш менен алектенүүгө кандай негиз бар?
Киргизстан этим занимат.
Ну, балким Орусиянын учурдагы баш оорусу болгон санкциялар же эмбарголор буга түрткү бергендир.
Торговля оружием существует две стороны. Одна, которая продает, другая, которая покупает. Да, есть против России санкции, но и что?
Курал соодасында эки тарап бар. Бирөө сатат, экинчиси сатып алат. Ооба, Орусияга каршы санкциялар бар. Эмне экен эми? Бул санкциялардан коркпой сатып алгандар да бар. Мисалы, Индия бизден S-400 комплексин сатып алууда. Америкалыктар буга караманча каршы. Индияны санкциялар менен коркуткан. Буга карабастан алып жатышат. Түркия деле ушундай эле абалда. Америкалыктар акчасы төлөнүп коюлган көп функционалдуу F-35 аскердик учактарын бербейбиз деп эскерткен. Бирок Түркиянын өзүнүн пикири бар. Андыктан бул өлкө Орусиялык S-400 зениттик комплексин сатып алып жатат. Анын үстүнө Кыргызстан өзү өндүрбөгөн курал жаракты сата албайт. Мисалы, Кыргызстан S-300 комплексин сатты дейли. Кыргызстанда мындай курал кайдан пайда болду деген суроо жаралат. Эч бир олуттуу курал жаракты жашырып кое албайсың. Себеби ар бир өлкөнүн саткан жана сатып алган куралдары улуттар уюмундагы атайын регистрде катталып турат.
Специальный регистр Организации Объединенных Наций, который фиксирует все эти сделки.
Жаңылбасам, 2014-2015 жылдары Кыргызстандагы Дастан инжиниринг компаниясы чыгарган ок дарылар Сирияга чейин жеткени белгилүү болбоду беле? Муну күбөлөгөн сүрөттөр да чыгып кеткен.
Не через Киргизию. Киргизия не производит торпеды, производит торпеды Россия, а Киргизия участвует в производстве этих торпед.
Кыргызстан аркылуу болгон жок да. Торпедаларды Орусия чыгарат. Кыргызстан болсо бул торпедалардын өндүрүшүнө катышат. Албетте, АКШ Орусиянын болушунча акча табуу жана өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн чектегиси келет. Мындан улам алар Орусия менен кызматташкан мамлекеттер жана өлкөлөргө санкцияларды жарыялап жатат. Менимче, торпедалардын өндүрүшүнө катышкан кыргыз заводу үчүн мындай санкциялардын ысык суугу жок. Бул өлкө АКШ менен соода кылбай эле турат да.
Заводу, который участвует в производстве торпед, не холодно, не жарко от этих санкций американских. Он же не торгует с Соединенными Штатами.
Оғансындағы қырдалдың Борборазия өлкөлөрүнө тудуруп жаткан коркунучу узак убакыттан бери эле айтылып келатат. Керек болсо Тажикстан менен Кыргызстанда куралдуу топтор менен кармаштар да болгон. Орусия соңку макулдашууларды эмне үчүн азыр түзүп жатат деген суроо жаралып жатат. Бул Орусиянын чыгыш Европа жана Кавказдагы таасири алсыраганынан улам Борборазия анын ичинде Кыргызстандагы позициясын дагы бекемдөө аракет эмеспи?
Ну, понимаете, это Россия, где она влияла, там она и влияет. Но у нас в Киргизии очень хорошие давние, многолетние, столетние, может быть, сказать.
Орусия таасирин кайсы жака көрсөтүп келген болсо, ошол жака дале көрсөтүп келет. Биздин Кыргызстан менен абдан жакшы. Падышалык армиянын Түркистанга жүрүшүнөн берки 100-200 жылдык мамилебиз бар. Мындан улам биз Кыргызстандагы таасирибизди жоготуп алуудан коркобуз деген жоромолду бир аз байолук деп эсептейм. Себеби биздин Кыргызстан менен мамилебиз жакшы. Кыргызстан Орусия менен мамилени бекемдөөгө кызыктар болгондой эле, Орусиядагы Кыргызстан жана Борборазия менен жакшы мамиле түзгүсү келет. Эмне үчүн азыр көбүрөөк көңүл бурулуп жатат? Сириядагы кырдаалды билесиздер. Ал жакта кыйроого учураган ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери башка өлкөлөргө, анын ичинде Ооганстанга жер которууда. Ооганстанда барган сайын ислам мамлекети тобунун бөлүктөрү көбөйүүдө. Бул өлкөдө эмне болуп кетет деген суроо Орусияда гана эмес, Кыргызстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Казакстандын жетекчилигинде чоң камтамачылык жаратат деп ойлойм. Мындан улам Орусия бул республикаларды террордук коркунучтан коргоону, аларга коргонууга жардам берүүнү өзүнүн милдети катары көрөт. Аларды коргоо менен биз өзүбүздү коргоп жатабыз. Себеби Борборазия аркылуу бул топтор Орусиянын аймагына кирип келиши мүмкүн.
От террористической угрозы. Но и я уже говорил вам, защищая их, мы защищаем себя. Потому что через Центральную Азию эти банды могут хлынуть и на территорию России.
Кезинде Кыргызстан бир эле маалда АКШнын жана Орусиянын базалары жайгашкан жалгыз өлкө болчу, бирок америкалык база 2014 жылы жабылды. Сырткы коркунучтардан сактануу үчүн Кыргызстандын бир эле варианты, тактап айтканда, Орусия эле барбы?
Я хочу сказать, что Кыргызстан суверенное независимое государство. И
Кыргызстан көз карандысыз суверендүү мамлекет. Кыргыз жетекчилери кайсы аскердик бирикмеге кошулууну өздөрү чечишет. Ковбойлордун бир эле маалда эки ээрге отурууга болбойт деген сөз бар. Кыргызстан же Орусия жана жамааттык коопсуздук келишим уюму менен аскердик байланышта болот, же АКШ менен мындай мамиледе болушу шарт.
Или она имеет такой союз с Соединенными Штатами.
Бул ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин аскердик баяндамачысы отставкадагы полковник Виктор Литовкин болду. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште. Бул теманы улантабыз. Эмне үчүн Кыргызстандын Орусия менен соода алакасы коңшулардыкындай өспөй жатат? Эмне үчүн Орусиянын Кыргызстандагы айрым долбоорлорунан натыйжа чыкпай калды? Жечүү менен коштолууда. Стратегиялык объект же тармактарды Москвага өткөрүп берүү менен Кыргызстандын Орусияга көз карандылыгы күчөп бараткан жокпу? Эки өлкө ортосунда ийгилик коштогон кандай иштер бар? Мына ушул суроолорго Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган сапарынын алдында биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик эле. Берүүнү Али Токтокунов алып барган.
Конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, экономика министринин орун басары Элдар Абакиров жана экономика маселелерин талдаган эксперт Руслан Ахматбек. Мырзалар, факты менен баштасак да, адегенде Орусия менен Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдүн акыркы жылдагы соода алакасы эмесе сандар сүйлөйт.
2018 жылы коңшулардын ичинен Өзбекстандын соодасы эң мыкты жүрүптүр. Орусия менен товар айлантуусу былтыр 21% өсүп, 5 миллиард 700 миллион долларга жеткен. Андан кийинки орунда Казакстан турат. Алар коңшусу менен соодасын 10% жогорулатып, 17 миллиард 600 миллион долларга чыгарыптыр. Тажикстан деле казактардан өтө артта эмес. Тажик орус соодасы өткөн жылы 1 миллиард доллардан ашып 9% өсүштү көрсөттү. Чөлкөмдө Кыргызстан ири айырма менен артта. Кыргыз экономика министрлигинин маалыматына караганда Орусия менен соода саттык мурдагы жылга салыштырмалуу 3.7% гана өсүп 1.5 миллиард доллардан ашты.
Факты мына ушундай. Элдар мырза, бул соода көрсөткүчү 2014 жылдагыдан 0.5 миллиард долларга төмөн болуп атат да Кыргызстандыкы. Мунун ичинде ал жакка экспорт деле чоң секирек жасай албай келатат.
Кыргыз дыйкандары, ишкерлери орус базарына жете албай жаткан шартта Евразия экономикалык биримдигине кирбеген Өзбекстан Орусияга ташыган айыл чарба азыгын өткөн жылы 2 эсеге көбөйтүп, же болбосо 550 миллион долларга сатыптыр да. Кыргызстан эмнеден аксап атат?
Мен бул жерден тактап кетели, маалыматты сиз жалпысы статистиканы туура берилди. Бирок экспорт жөнүндө айтып кетсек, Орус Федерациясына 2014 жылы биздин экспорт 123 миллион доллар болчу. Былтыр болсо 314 миллион долларга чыкты, демек 3 эсе өстү. 18-нчи жылы 17-нчи жылга салыштырмалуу 18% өстү экспорт. 17-нчи жылы 16-нчи жылга салыштырмалуу бул жерде 50% өстү. То есть жалпысынан импорт 500 миллион долларга түшүп кетти акыркы 4 жылда, экспорт болсо 200 миллион долларга өстү. Демек жалпысынан соода балансынан бизде утуш бар буйруса, анан эми бул жерде негизги нерсени айтып кетиш керек. Азыр биздин ишкерлер, дыйкандар, кайра иштетүүчү ар кандай ишканалар ошо экспортто гана эми үйрөнүп атышат деп койсок болот. Анткени бул бир жаңы талаптар пайда болду. Мурункудай жөн эле көчөдө базарлар жок болду. Азыр мындай айтканда уюштурулган оптомаркет, супермаркеттер бар, алардын катуу шарт талаптары бар. Биздин ишкерлер ошонун шарт талаптарына жооп бергендей нерселерди үйрөнүп, бул жерде акыркы 2-3 жылда бир ишкерлерибиз катуу иштеп атат десе мен жаңылышпайм.
Кескин түрдө экспорт өскөн жок дегенге мен кошула албайм. Ошол эле бизде бир болгон жалгыз бир айнек заводубуз бар. Ошо 9 эсе көбөйттү да. 900%ке өзүнүн айнегин Орусияга жөнөткөндө көбөйттү. Демек биз эгерде ушундай чоңураак заводдорду куруп, кайра индустриализация деп жумушчу орундарды түзөбүз десек, рыногун ачканын биз байкадык да. Ошого биз жактан ыкчамыраак кыймыл аракеттер керек болуп атат. Ошол эле мына Орусия фондунун 500 миллион долларын 3 жылдын ичинде баарын элдин баарына таратып, дагы 500 миллион доллар алып, дагы таратсак болмок. Мына ошо жол менен Армения барды. Армения ал уже 2 миллиард 200 миллион долларга чейин Орусиядан инвестиция алып, өзүнүн экономикасына салганга жетишти да. Эгерде ЕАЭС'тин алкагында футбол ойноп атышса, биз дагы эле атты минип алып, ошол жактан улак тартабыз деп атабыз, мунубуз туура эмес. Биз алардын ошолордун иретине көнө албай, ошондон кичине кемчиликтер кетип атат.
Руслан мырза, сиз дагы ишкерлер менен абдан тыгыз байланышта жүрөсүз, көйгөйлөрүн алардын өз оозунан уккансыз. Мындай эмнеден улам экспорт чоң секирик жасай албай атат?
Бир нерсени биз ачык айтышыбыз керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошол биз мындай дүйнөдө кабыл алынган тийиштүү түрдө Орусия дагы бизди экономикалык партнер катары кабыл албайт. Биз дагы Орусиянын тилекке каршы экономикалык партнер катары кабыл албайбыз да. Мисалы форум болду, бирок буга окшогон форумдар жылда канча жолу болот? Мисалы такай кыргыз орус ишкерлердин жолуккан аянтчалары канчо? Мисалы башка чет өлкөлүк батыш өлкөлөр менен такай аз группа группа менен такай жолугуп турасың, бирок Орусияда ушундай расмий мындай аябай чоң бир мамлекеттик визиттин тегерегинде гана ушундай бир десант, бир делегация келбесе мен мисалы айта албайм да. Орус менен кыргыз ишкерлер, Орусиядан келген ишкерлер менен кыргыз ишкерлердин такай жолугуп туруучу аянтчалары практически жокко эсе да.
Ошентсе дагы
кызыктуу нерсе
болду да. Форум, Элдар мырза, сиз кандай канааттанып алдыңыз? Ошол форумдан бир иштиктүү натыйжа чыга турган болуп атабы? Эмнелерди сунуш кылышты, эмнелерди мындай жүзөгө ашырса болгон атат?
Конференция өттү. Конференция алкагында бизде бир 5 тегерек стөлдөр өттү ар кандай темага. Анан азыр мен дагы бир тегерек столдо спикер болуп келдим. Ал жерде орус тараптан менин визавим Максимов Тимур Игоревич менен чогуу өткөздүк. Бул кыргыз продукциянын орус базарына жана орус продукциясынын кыргыз базарына жылдыруу боюнча, тездетүү боюнча, продукцияны көбөйтүү, кызматташуу боюнча да бир чоң тегерек стол өттү. Бул жерде бир 200 жакын ишкерлер катышты эки тараптан. Анан дагы бир тегерек стол болду. Бул пич сессия деп атадык. Бул жерде каалаган орус же кыргыз компаниялар өзүнө презентация кылышты. Мунун алкагында жалпысынан 40 жакын ар кандай келишимдер түзүлдү. Анын арасынан бир 500 миллион долларга бизнес арасында чоң-чоң экспорт, импорт кызматташы боюнча бир топ келишимдер түзүлдү.
Бул ишкерлер ортосунда. Ошол эле учурда мынакей
ишкерлер ортосунда.
Орусиялык маалымат каражаттары Путиндин сапарына анчейин деле маани бербей жаткандай да, барактап көрсөк, көп маалымат жок. Анан Москвага, Кремльге жакын Регнум агенттиги КМШ маселелери боюнча эксперт Андрей Грозиндин пикирин жарыялады. Ал жерде мамлекеттер ортосунда кандайдыр бир чоң нерсе болбойт, чоң өзгөрүү болбойт деп жатат да, ошону угуп алсак.
Кыргызстан азыр ордунда туруп калгандай. Чечүүчү маселелерде эч кандай жылыш жок. Өлкөнүн ичинде мындай абалды баары түшүнүп калышты. Кээ бирлери муну сенектик мезгили деп атаса, башкалары бийликти өткөрүп алуу жараяны созулуп кетти деп мүнөздөп жатышат. Сенектик мезгилинен тезирээк чыгыш керек. Стратегиялык өнүктөш өлкө Орусия Кыргызстанга чоң жардам берет деп күтүшөт. Бирок ошол жардамды эффективдүү пайдалануу жолдорун көргөзө албай жатышат. Саясий талаш тартыштан чыга албай жаткан өлкөгө Орусия азырынча маанилүү долбоорлорду сунуштай албайт деп ойлойм.
Орусия менен кызматташкан эгемен Кыргызстандын акыркы 30 жылы дебейин, акыркы 6 жылында кандай долбоорлор болду, кайсынысы ишке ашып, кайсынысы ишке ашпай калды, кайсынысы иштеп жатат, азыр көрө кетсек.
Камбарата бир кеси жана жогорку нарын кестер каскады. 2012 жылы орусиялык компаниялар кура турган болгон. 4 жылдан соң кыргыз бийлиги инвесторлор ишти илгерилетпей жатат деп келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бирок Русгидро жогорку нарынын курулушуна 37 миллион доллар сарптаганбыз деп аны Кыргызстандан доолап келатат. Жер үй. Кыргызстандагы экинчи ири алтын кени. 2015 жылы иштетүү укугун орусиялык Восток Геол Добыча компаниясы аукциондо уткан. Алар бул үчүн Кыргызстанга 100 миллион доллар төлөп беришкен. Ошондой өкмөт 2017 жылы жер үйдө кен казыла баштайт деп убада берген. Кийин жылып отуруп, быйыл 28 февралда алтын өндүрүү баштамак. Бирок бүгүнкү күнгө чейин андан кабар жок. Компания ишин кечиктирген үчүн өкмөткө айына 100 миң доллардан айып пул төлөөгө аргасыз болууда. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 2014 жылы ноябрда негизделген. Орусия тараптан 500 миллион доллар салынган. Фонддун сайтындагы маалыматка караганда анын 310 миллион доллары насыя катары берилген. Кыргызгаз 2014 жылы апрелде Кыргызгаз ишканасы Орусиянын Газпромуна символикалуу 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. 1 доллардын маанисин ошол кездеги мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орус компаниясы Кыргызстандын газ тармагын өнүктүрүү үчүн 600 миллион доллар инвестиция салат. Кыргызгаздын 40 миллион доллар карызын төлөйт деп чечмелеген. Буга оппозиция каршылык көрсөтүп, энергетиканын бир бөлүгүн Орусияга карматуу менен Москвадан көз карандылыкты дагы күчөтүүдө деп бийликти сындаган нааразылык акциялары өткөн. Коопсуз шаар. Быйыл февралдан тарта ишке кирген бул долбоорду Орусиянын Вега концерни ишке ашырат. Бул үчүн 2 миллиард 320 миллион сом салып, аны 5 жылда актап алууга белсенүүдө. Концерн ар бир айыппулдан орточо 210 сомдон алар эсептелген. Бийлик долбоор ийгиликтүү иштеп кетсе, жол кырсыктары, кан жолдордогу коррупциялык иштер азаят деп ишендирип жатат.
Мынакей Орусия менен мамиледеги айрым негизги долбоорлор тууралуу айтып кеттик. Эске салып, энергетикалык транспорттук долбоорлордун бир өлкөгө берилип кетүүсү биздин Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына канчалык төп келет?
Биз Орусия менен өзгөчө бул долбоорду талкуулап атканда бир нерсеге көңүл бурсак да, мисалы буга чейин биздин эки өлкөнүн ортосунда тилекке каршы мындай абдан негативдүү бир тажрыйба бар. Ошол эле мисалы Камбар ата кеси эске алалы, мисалы 2009 баштадык, бул аягы чыкпай калды, чуу менен бүттү, дагы эле белгисиз ким кимди сотко берип, ким муну андан ары улантып кетет да. Орусиянын ушул өлкө катары бир баягы ушул бизге окшогон өлкөлөргө бир кандайдыр бир ушундай долбоорлордо үстөмдүгү байкалат да. Ушундай долбоорлорду баштап, бирок ошол эле Тажикстанда, ошол эле бизде баягы бүтпөй калат. Же өзү жасабайт, же аны баягы биз жасабайбыз, же бир үзүрүн көрбөйбүз да. Ошон менен мындай баштап коюп эле акыры келбей калган. Анан эң эле аянычтуусу ошол учурларда биз мисалы буларды аябай түшүнгөнгө аракет кылабыз да. Эмнеге анткени мисалы баягы Камбар ата кеси башталганда биз ошо Крым башталып калды, ошон үчүн бүтүрө албай калды деп биз өзүбүздүн таламыбызды талашкандын ордуна, өзүбүздүн улуттук кызыкчылыкты күн тартипке коюп талкуулагандын ордуна биз аны түшүнүүгө аракет жасадык да. Кошуналарыбызды көрүп атпайбызбы? Өзбекстан, Тажикстан, татынакай эле алардын баягы мейкиндигине кирбей эле сонун эле кызматташып атат да. Биз кичине өзүбүз мындай жалтаңдап, тартынып өзүн улуттук кызыкчылыгыбызды мындай айтуудан коркуп калганбызда биз үчүн маанилүү болгон ушундай нерселердин баягы бизге мындай ыраазы эле болуп турса да бизге каршы бир нерсе болбосо эле деген эме менен бир жашап келатабыз да. Бул абдан кейиштүү. Бул мен ойлойм ошон үчүн жана сиз айткан суроодо маанилүү. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мамилелерибиздин жыйынтыгын көрө албай келатабыз да.
Мисалы ушул жер ой менен эле убагында аткара албай калгандан кийин лицензиясын штраф кылып туруп анан алып коюшубуз керек эле. Биз уялып тарткынчылыктап отуруп ушул күнгө чейин жеткиздик дегенге мен толугу менен кошулам да. Биз негизи саясаттан бөлсөк муну экономикалык өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды талашканды үйрөнүшүбүз керек. Ал жерде убактысы келе турган инвестициянын көлөмү так көрсөтүлгөндөн кийин аткарылбаса ошо замат бошоп бөлөк инвесторлор менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Бул Орусия тарапка дагы сабак болуш керек. Биз үчүн дагы бул мындан ары өзүбүздүн иштөө шарттарыбыздын бири болуш керек да. Саясат менен экономиканы өтө эле катуу аралаштырып ийгендиктен көп жерден биз утулуп жатабыз. Саясатчылар аралашпай, экономисттер анан өкмөттүн өзү иштесе жакшы болот эле.
Азыр мына экономист мырзадан сурайын. Элдар мырза, Акылбек мырзанын сынын угуп атасыз да, өкмөт кичине мындай ыкчам иштеши керек деп атат. Кызыкчылыктарды мындай басып экономиканын тили менен сүйлөш керек деп атат да, эмне үчүн ошондой болбой жатат?
Мен толугу менен Акылбек Үсүнбековичке кошулам. Чындыгында биз кээ бир долбоорлордо экономика жагын эмес, саясат жагын ойлоп кеткен учурларыбыз болот. Негедир кандайдыр бир эмоциялык байлануу дейбизби, эми бизде кээ бир өкмөттүн адамдарында ушундай нерсе барды да, негедир мындай орусча айтканда сухо, кургак, мындай коммерциялык, экономикалык биздин кызыкчылыктарды коргоп туруп эле сунуш бергени чындыгында үйрөнбөй атабыз өкмөт катары. Эми менин оюмча бул кадр маселеси да. Биз кадрларды
компетентсиздик болуп барбы?
Мындай инвестиция долбоорлорду туура жазып, мындай ал жерде бүт биздин финансы жагынан жана башка кызыкчыларыбызды мындай толук киргизип, анан ошол соодалашканы үйрөнүшүбүз керек чоң чоң долбоорлор боюнча. Эми буга бир күчтүү команда керек го, бул кадр маселеси менин оюмча.
Мен коңшу Өзбекстандын 6 ай ичиндеги ишмердигине токтоло кетсем да, 25 мартта Бириккен Араб Эмирликтери менен 10 миллиард долларлык келишимге кол койду. Айыл чарба, каржы, инвестиция жана башка долбоорлор боюнча. 6 ай мурда Путин мамлекеттик сапар менен Ташкентке келгенде 27 миллиард долларлык келишимге кол коюшкан болчу. Эми Өзбекстандын экономикасын Кыргызстандыкынан менен салыштырганга болбойт, бир нече эсе чоң. Бирок негедир кыргызстандык жетекчилер менен жолугушууда ушундай келишимдер кызматташтыкты өнүктүрүү, стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө деген сөздөр басымдуулук кылып жаткан жокпу?
Жок, саясат үстөмдүк кылып атат. Анткени бизден 5-президент анан 30-премьер болуп атпайбы? Ошол эле Өзбекстандын президенти буга чейин 14 жыл премьер министр болгон да. Ар бир өлкө менен проектилердин баары даяр бул кишиде. Кайсы тармак болбосун бүт проектилердин баары даяр. Кайсы өлкөгө барбасын 5-10-20 миллиард долларлык проектилердин баарын бүт даярдап алган. А биздин улам бир делегация келген сайын жаңы премьер министр тосуп алат. Ал премьер министр мурунку проектилерди билбейт, өзү жаңы проект жасагысы келет. Мына биздин шорубуздун катканы ошо болуп атпайбы?
Элдар мырзадан сурай кетейинчи. Элдар мырза, мына биздин баштыкка салып кармап турган даяр долбоорлор жокпу? Мына ушулар боюнча келишим түзөлүү депчи.
Эми негизги маселе бизде билебиз, бул чоң чоң долбоорлорго токтолуп кетсек, бул биздин албетте гидроэнергетика, кичи ГЭСтерди ойго албаганда чоң ГЭСтерди курганга чындыгында жакшы техника экономикалык негиздеме жазып мындай сунуш бере албай атабыз. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Темир жол боюнча дагы бул бир чоң долбоор, бирок муну ишке ашырыш керек. Потенциал бар. Анын үстүнөн да биз мына экономика министрлигинде иштеп атабыз, мына 3 жылга жакын болуп калды. Эми жеке өзүм тажрыйбамдан айтып кетсең болот, биз чындыгында көбүнчө мыйзамдардын үстүндө иштейбиз, токтомдордун үстүндө иштейбиз. Анан бир инвестициялык долбоорду шашпай отуруп эсептеп, эсеп кысап кылып, баш аягын чыгарып, аны коммерциялык сунуш катары инвесторлор даярдаганда эми бизде физикалык бир убакыт жок болуп калып атат.
Парламентке көп чакырыласыңар.
Ошондуктан бул жерде бир кечээ бизде чоң бир эме болду, тегерек стол. Бул жерде дүйнөлүк банк жактан жардамы менен эксперттер келди, Малайзиядан, Казакстандан келип, ал жерде кантип мамлекет чоң чоң инвестициялык долбоорлор жасайт, кантип мамлекеттик ишканаларды иштетет айтып берди. Эми ал жерде негизгиси айтылып атат, саясат саясат менен, а экономикалык инвестициялык долбоорлор алар өзүнчө болуш керек, саясатка катуу байланбаш керек. Биз ушундай бир ыкманы азыр колдоно албайбыз, бирок менин оюмча жакында бул нерселер пайда болот.
Ал эми бул маселе боюнча сиздин пикириңиз кандай, кадырман көрөрман, угарман? Азаттык чекит орг сайтында ушул берүүнүн этегине жазыңыз. Бул биз жана дүйнө теле программасы. Эми ортодогу дагы бир негизги байланыш, эмгек мигранттары маселесине көңүл бурсак, Орусия президенти Бишкекке келердин алдында кыргызстандыктарга миграциялык мунапыс берилери тууралуу кабар тарады. Ал кимге тиешелүү болот жана башка маселелерди Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы даярдаган.
Москвадагы кыргыз элчилиги учурда Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн айрым кыргызстандыктар чек арага чыгып миграциялык картасын жаңырта аларын билдирүүдө. Мындай мүмкүнчүлүктү 22 апрелге чейин колдонсо болот экен.
2-3 жылдын ичинде 3-4 жолу штраф алган жарандар, административдик бузуулар бар жарандар. Ушул жарандар бул тизмеден чыга алышат. 2-8 бөлүгүнүн 8 пунктун айтып кетсек, бул 30 күндүн ичинде мурун келгенде миграциялык эсепке турбай калган жарандар 30 күн ичинде маалында турбаса, бул дагы мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Бул жарандар кайта ошо миграциялык мунапыстын маалында кайта кире алышат.
Расмий мекеменин маалыматы боюнча азыркы кезде миграциялык мыйзам бузуулар үчүн 65 миңдей кыргызстандыкка Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Соттун чечими менен Орусиядан чыгарылгандар мунапыска туш болбойт.
Миграция сулоору боюнча башкы башкармалыктын Россия Федерациясында территориялык бөлүктөрү бөлүмдөрүн бар тең, бул миграциялык маалымат боюнча, миграциялык мунапыс боюнча маалымат алышкан. Азыр жүрүп атканын бүт органдар билет.
Орусияда кыргызстандыктарга миграциялык мунапыс былтыр 16 октябрдан 10 декабрга чейин берилген. Орусиядагы кыргыз элчилиги анда 6000 кыргызстандык кара тизмеден чыгарылып, 100000 чек арадан чыгып кирип, миграциялык картасын жаңыртканын кабарлап келет. Бирок өткөн жылкы жана жаңы миграциялык мунапыс тууралуу Орусиянын мамлекеттик органдары расмий жарыялаган эмес. Бир гана кыргыз элчилигинин пресс-релизинде маалымдалган мунапыс жер жерлердеги чек ара пункттарында, айрым учурда орусиялык орган дар тарабынан таанылбай, мигранттар арасында ишенбөөчүлүктү жараткан учурлар бар.
Бул Лазат Жаныбек кызынын баяны болду. Миграция темасындагы акыркы программаларыбызга сыртта жүрүп тажадык. Кыргызстандагы иш мүмкүнчүлүгү тууралуу сөз кылгылачы, кечке эле Орусияга жалдырай беребизби деген пикирлер көп келе баштады да. Андай ушу мындай шартты түзүүнү сурана берип, Кыргызстан жарандарын Орусияга жөнөтүү жагына гана ыгалып калган жокпу? Мигранттар маселеси Москванын саясий куралына бир утулуп айланып калган жокпу? Кандайдыр бир таасир этүүчү? Руслан мырза,
мигранттар бүгүнкү күндө бизди, Кыргызстанды, мындай Кыргызстанга басым жасоонун дагы бир инструментине айланды да. Бирок ката бул жерде бизде өзүбүздө деп ойлойм да. Анткени биз мына эгемендүүлүк алгандан бери мигранттарыбыз агылып эле кетип атат басымдуу бөлүгү Орусия да. Бирок биз мисалы канча 27 жылдын ичинде бул мигранттар ушул миграциядан пайда көбүрөөк таптыкпы же көбүрөөк зыянга учурадыкпы деген суроону биз бербей келебиз да. Кээ бирөө айтат, көбүрөөк акча которушту, демек пайда алып келип атат дейт. Бирок ошол эле убакта мигранттар мисалы бүгүнкү күндө 200000 жакын кароосуз баласы, азыркы акыркы учурда көп айтылбайт, бирок
көбөйүп
келаткан мисалы кароосуз калган ата энелер, бул абдан көп да. Бүгүн кээ бир изилдөөлөрдө биз мигранттардан зыяны пайдасына эселеп көбүрөөк биз мындай жоготкон бир муун келатат да бизгечи. Такыр ата энеси менен өзүнүн өлкөсү менен мамиле болбогон бир муунду алган атабыз, анан келечегибиз кандай болот деген суроого биз так тилекке каршы анык жообубуз жок. Биздин эң эле азыркы учурда канааттанган нерсебиз ошол 600000 700000 кээ бир учурларда 1 миллионго чейин дейт. Ошол башты оорутпай эле тети жакта барып бийликти кыйнабай өзүнчө оокат таап, акча таап бизди башыбызды оорутпаса болду, ошентип жүрө берсе эле болду деген бир тилекке каршы позицияга ээ болуп калдык да. Бирок алар биздин жарандар да, алар биздин келечегибиз, алар биздин мекендештерибиз да. Биз ошону такыр түп түшүнбөй койдук.
Анын үстүнө экономиканын тили менен алганда бул кишилер эмгек күчү да, туурабы? Ишке жарамдуу калктын бир бөлүгү да. Мына ушул эмгек күчүн экспорттой бербей, өзүбүздө колдонуу көптөн бери эле сөз болуп келет да. Элдар мырза, сиздерде азыр так план барбы? Алдыдагы 3 жылда канча жумуш орун ачасыздар? Мына сиз өткөн жылы жарыяладыңыз эле, 2023 жылга чейин экспортту абдан көбөйтөбүз жана кеңейтебиз депчи. Ал үчүн жумушчу күчү керек болот, анан жумуш орундар ачылабы ошого чейин?
Биз азыр экономика министрлигинен жумуш тобун түзүп, креативтүү экономика деп атап койдук. Ошол жанагы өйдө да айтылган сервиске тиешелүү адистиктерге иш чара планын түзүп атабыз. Анын ичинде ошол экономистердин атынан университеттеги реформалар, жаңы IT школалар жана бир топ нерселерди, сунуштарды берип атабыз. Буюрса жакында киргизебиз. Анан орус-кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагында бир 20-30га жакын чоң-чоң ар кандай завод фабрикалар ачылды. Буюрса дагы бир 3 чоң технополис ачылган атат. Кыскасы, ал жерде дагы жылдан жылга бир жаңы жумуш орундар түзүлүп атат десем мен жаңылышпайм.
Чоң рахмат Элдар мырза, урматтуу көрөрман, угарман, биз жарым саат бою биз жана дүйнө теле берүүсүндө Кыргызстандын Орусия менен мамилеси, карым катнашы, ош кыйышы анын тууралуу сөз кылдык. Биздин программага Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, экономика министринин орун басары Элдар Абакиров жана ошондой эле экономика маселелеринде талдоочу Руслан Ахматбек келип катышты. Мырзалар, сиздерге чоң рахмат. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Баарыбыздын, анын ичинде сиздин да үйүңүздө тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн соңку чыгарылышын сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле YouTube-та дагы бар. Ал жактан Азаттык деген баракчадан издеп таап көрө аласыз. Ушун менен Азаттык радиосунун 30-март ишемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн сонун өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.